Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Και εμείς.
Ναι, κύριε Υπουργέ, να αρχίσουμε με ένα θέμα που αφορά το δικό σας τομέα. Διαβάζω σήμερα στην απογευματινή ότι θα αλλάζουν όλα στα επιδόματα ανεργίας. Τι αλλάζει ακριβώς, γιατί πραγματικά τέτοιες αλλαγές έχουμε ξανακούσει πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Σας διαβεβαίω, εγώ και ο Νίκος πρέπει να έχουμε δει καμιά κοσαριά πρωτοσέλιδα που αλλάζουν όλα. Και τελικά δεν έχουν τέλος οι αλλαγές.
Όταν έχει φτάσει η ώρα να κάνω ανακοινώσεις για το θέμα αυτό που είναι πολύ σοβαρό, θα κάνω, κύριε Δελατόλα. Παρακολουθώ τα δημοσιεύματα, έχουν ξεκινήσει σωστά και δεν τα διαψεύδω. Σωστά τα γράφουν οι συναδελφοί σας, αλλά ακόμα στη φάση που το επεξεργαζόμαστε.
Μάλιστα.
Πότε βλέπετε να έχουμε ανακοινώσεις?
Πριν το τέλος του χρόνου.
Τώρα με τις τριετίες, μια που ξεκίνησε ο Αντώνης με τα θέματα της αρμοδιότητάς σας, με τις τριετίες τι γίνεται των εργαζομένων? Και ρωτώ γιατί φαίνεται ότι η ανεργία πάει για μονοψήφιο αριθμό.
Κοιτάξτε, οι τριετίες έχουν ψηφιστεί το ξεπαγωμάτσο. Ο 1η Ιανουαρίου του
2024. Ναι, πότε θα εφαρμοστούν? Πότε θα εφαρμοστούν?
1η Ιανουαρίου του 2024, κύριε Χαντικολά. Ναι. Ο 1η Ιανουαρίου του 2024. Όποιος έχει μία μέρα υπόλοιπο τριετίας πριν παγώσουν αυτές το 14, θα πάρει αύξηση τον 1η Ιανουαρίου του 24. Όπως έχει ένα μήνα, σε ένα μήνα. Όπως έχει τρία χρόνια, σε τρία χρόνια.
Ναι, αυτά συνδέονται και με την ανεργία, δεν συνδέονται?
Όπως το έχουμε ψηφίσει. Κοιτάξτε, λέμε ότι στην επανεξέτασή τους, δηλαδή στην εφαρμογή της δεύτερης τριετίας, το 27, θα πρέπει η ανεργία να είναι κάτω από το 10. Αυτό λέμε. Η πρώτη τριετία θα εφαρμοστεί ούτως ή άλλως. Γιατί δεν θα έχουμε σε μέσο όρο σε 4 τρίμηνα κάτω από 10 μέχρι τέλος του 25. Θα έχουμε κάποια τρίμηνα κάτω από 10, κάποια τρίμηνα πάνω από το 10. Δηλαδή τώρα είμαστε στο 10, μόλις λιώνει ο τουρισμός θα πάμε λίγο πιο πάνω. Αυτό εννοώ. Μετά θα πέσουμε πιο κάτω. Ο νόμος του μνημονίου έλεγε 4 συνεχόμενα τρίμηνα. Εμείς έχουμε πάει και έχουμε σπέρσει περίπου 2 με 2,5 χρόνια νωρίτερα να ξεπαγώνουμε τις τριετίες. Το βασικό μας κριτήριο για να πάρουμε αυτή την απόφαση ήταν η ακρίβεια και η ανάγκη να ενισχύουμε τα συμβόλαια των εργαζομένων υπό τις ακραίες συνθήκες που ζούμε σήμερα.
Μάλιστα.
Τώρα, η ακρίβεια δεν είναι βέβαια δικό σας θέμα πλέον, είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι του κυρίου Σκρέκα. Ωστόσο, αποτελεί το μεγάλο πολιτικό αγκάθι για την κυβέρνησή σας, καθώς πιέζει τα νοικοκυριά και μάλιστα πολύ έντονα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Είναι επαρκείς και τι παραπάνω πρέπει να κάνετε? Πώς παραπάνω πρέπει η κυβέρνησή σας?
Εγώ να πω τώρα εάν θα πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω. Αυτά είναι του αρμόδιου υπουργού.
Αυτό είναι κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Και εγώ σας ρωτώ και με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας.
Πάρα πολύ μεγάλα. Ελέγχους κάνει ασταμάτητα. Έχει κάνει νωρίς πρωτοβουλία με το μείον 5%. Νομίζω ότι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει.
Υπουργέ μου, έχουν πάρει πάνω 25% και 30% και 35% οι τιμές τους τελευταίους μήνες. Το 5% φαντάζει πολύ μικρό.
Δεν αντιλέγω,
να προσθέσω κάτι,
είναι πολύ
κύριε,
μεγάλο
κύριε Γεωργιάδη, τώρα μπορεί να μην σας αρέσει αυτό να πω, παρότι είναι υπέρ σας. Έχω την αίσθηση, και δεν είναι μόνο αίσθηση, ότι κεντρικά στην κυβέρνηση υπάρχει μια αντίληψη ότι όταν ήταν ο κύριος Γεωργιάδης υπήρχε μια εικόνα και ουσία σε κάποια σημεία προφανώς ότι είναι η κυβέρνηση πάνω στο θέμα, πιο έντονα, πιο δυνατά, πιο επίμονα. Αυτή δεν την έχουμε και ισχύει αυτό, έτσι, γιατί εξέφρασε ο Νίκος με την ερώτησή του.
Ο Σκράκης είναι ένας πάρα πολύ καλός υπουργός και δίνει πολύ μεγάλη μάχη. Εγώ τον στηρίζω πολύ και τον συμπαθώ και όλος πάρα πολύ. Είναι και φίλος μου. Δεν δέχομαι αυτό που λέτε. Κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και αυτός. Η κυβέρνηση δράσει συνολικά. Δεν είναι θέμα προσώπων. Είναι η εντολή του Πρωθυπουργού να δούμε τη μάχη μας εκεί και τη δίνει ο καθένα με τον τρόπο. Τώρα, ότι εγώ γενικά είμαι πιο φασαριόζος, είναι θέμα χαρακτήρα αυτό. Είναι θέμα προσωπικότητα. Είμαι γενικά είμαι πιο φασαριόζος. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο Κώστας δεν κάνει δουλειά του.
Ναι, τώρα, λέγαμε πριν με τον Νίκο ότι υπάρχει μια αίσθηση στην κυβέρνηση για σε κάποιους τομείς, δημοσιογραφική μας εκτίμηση, ότι κάποια πράγματα καθυστερούν. Ότι οι ρυθμοί δεν θα είναι αυτοί που θα έπρεπε σε σχέση με μια κυβέρνηση που πήρε πρόσφατα λαϊκή και μεγάλη σε ποσοστό εντολή. Έχετε εσείς τέτοιες παρατηρήσεις, μια που είστε φασαριόζος και τα προλαβαίνετε όλα να τα κοιτάτε?
Εγώ μπορώ να σας μιλήσω μόνο για το Υπουργείο Εργασίας. Δεν έχω άλλη αρμοδιότητα.
Μάλιστα.
Το Υπουργείο Εργασίας νομίζω πάει πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω τώρα, φαίνεται λίγο λαζονικό να το πω εγώ για το Υπουργείο μου. Αλλά νομίζω αυτούς τους 5 μήνες η ανεργία διαρκώς πέφτει. Το νομοσχέδιο το πρώτο μας ψηφίστηκε με μικρές αντιδράσεις και έχει πολύ μεγάλες αλλαγές. Το δεύτερο νομοσχέδιο βγαίνει δημόσια διαβούλευση αυτή την εβδομάδα. Τα προγράμματα του ΤΥΠΑ τρέχουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Την κατάρτιση που είχε κολλήσει την έχουμε ξεκολλήσει. Νομίζω γενικά το Υπουργείο Εργασίας κάνει αυτά που πρέπει να κάνει.
Τώρα,
κάνω
λάθος ή σας είδα εκεί στην εκδήλωση για το Σιμίτι?
Όχι, δεν κάνετε καθόλου λάθος, βεβαίως και πήγα.
Πήγατε να τιμήσετε την πολιτική και τη δράση του πρώην Πρωθυπουργού?
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι σε ένα πλαίσιο...
Γιατί είδα και τον κύριο Μαρινάκη επίσης να υπερασπίζεται το έργο του πρώην Πρωθυπουργού στο press room. Και αναρωτιέμαι μήπως έχω μπερδευτεί, μήπως κάτι δεν καταλαβαίνω.
Ο κύριος Σιμίτης υπήρξε πολιτικός μου αντίπαλος. Και το Πασόκ παραμένει πολιτικός μου αντίπαλος. Αυτό δεν έχει να κάνει το γεγονός ότι σε μια εκδήλωση που τιμούμε έναν επί 8 χρόνια πρωθυπουργό της χώρας είναι παράλογο να βρεθούμε και πολιτικοί αντίπαλοι. Εγώ προσωπικά
αρχιερέα της διαπλοκής τον χαρακτήριζε η Νέα Δημοκρατία.
Την εποχή της
αρχιερέα της διαπλοκής.
Την εποχή της πολιτικής σύγκρισης πολλά μπορεί να έχουν εχθεί. Εγώ θα σου πω το δικό μου κριτήριο γιατί αποφάσισα να πάω. Αποφάσισα να πάω στην εκδήλωση για τον Κώστα Σιμίτη για τους εξής δύο λόγους. Γιατί αναγνωρίζω ότι ο Κώστας Σιμίτης με όλα τα λάθη της θητείας του, γιατί δεν λέω ότι ήταν ανέφελη θητεία, ότι θα κάνω καμία γεωγραφία, με όλα τα λάθη της θητείας του, συνέδεσε το όνομά του για την Πρωθυπουργία με δύο κατά τη γνώμη μου κορυφαία γεγονότα της νεοελληνικής ιστορίας. Το ένα η ένταξη της ζώνης του ευρώ και το άλλο η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βέβαια πρέπει να σας υπενθυμίσω στο σημείο αυτό, για να έχουμε έτσι και λίγο ιδεολογική συζήτηση, ότι ο κύριος Σιμίτης ήταν εξ εκείνων που έκαναν σφοδρή κριτική στον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον αείμνηστο για την επιλογή να εντάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την χώρα. Και καταψήφισε μαζί με το Κουκουέ το Μάστριχτ.
Μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά, ιδεολογική χαρά, γιατί είπα να μου αρέσει η ιδεολογική συζήτηση, όταν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι τελικώς αναγνωρίζουν για των πράξεων τους την υπεροχή των ιδεών μας. Το γεγονός ότι το Πασόκ από μια
δύναμη... ένας τρόπος, λόγος για τον τιμή.
Το Πασόκ από ένα κόμμα του ΕΟ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, γιατί έτσι ανέβηκε στην εξουσία το 81, ότι κατέληξε να πανηγυρίζει την ένταξη της χώρας στο ευρώ επί Σιμίτη και να θεωρεί μεγάλο του πλεονέκτημα ότι συνέβαλε ως χώρος να μπει η χώρα στην ΟΝΕ. Αυτό δεν είναι ζημία για τη χώρα. Αυτό είναι πρόοδο για τη χώρα.
Εδώ δεν πήγε ο Κασελάκης. Εδώ αρνήθηκε να πάει ο Κασελάκης, κύριε Γεωργιάδη. Και πήγατε εσείς.
Δεν είμαι βέβαιος ότι ο κ. Κασελάκης ξέρει ποιος είναι ο Σιμίτης. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ τον κ. Κασελάκη τον θεωρώ λίγο άστανο πολύ Κασελάκη. Δηλαδή, αν τον έδωσε στον δρόμο, νομίζω δεν τον αναγνώριζε.
Κύριε Αντιπρόεδρε, εγώ ξέρετε προσωπικά σας συμπαθώ, όχι πολιτικά, και σας βλέπω πολύ στενοχωρημένο τελευταία με αυτά τα συμβαίνοντα στο ΣΥΡΙΖΑ και πραγματικά συμμερίζομαι τη στενοχωρία σας.
Αν νομίζετε ότι δεν είμαι και το λέτε ειρωνικά, κάνετε λάθος.
Το λέω χαρικολογώντας.
Θα σας το πω λίγο διαφορετικά. Το να χάνεις τον καλύτερο σου πελάτη είναι καλό?
Για να δούμε όμως, μην βιάζεστε κι εσείς όπως η κυρία Διαμαντοπούλου για να γράψετε τίτλους τέλος. Έχουμε δρόμο ακόμα.
Εντάξει, δεν ξέρω τι θα κάνω. Νομίζω εγώ θα σου πω κάτι. Γνώμη, ο κ. Κασελάκης έκανε λάθος που δεν πήγε. Θα ήταν πολύ ωραία εικόνα να είναι ο Πρωθυπουργός και αρχηγός αντιπολιτεύσεως σε μια εκδήλωση τιμής για έναν πρώην Πρωθυπουργό. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο για τη χώρα. Η ανάρτηση που έκανε και η δήλωση μάλλον που έκανε ο κ. Κασελάκης μετά για το γιατί δεν πήγε είναι ανάρτηση. Δήλωση που την έχει γράψει ο Πολάκης, δεν είναι από το χέρι του, από το Πολάκη είναι γραμμένη. Γι' αυτό μετά δύο Πολάκη είπε μπράβο Στέφανο. Λέει, είπε ο Στέφανο, είπε ο Πολάκης μπράβο στον εαυτό του. Λοιπόν, ήταν δηλητηριώδης ανάρτηση του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, του εμείς οι αυτοί. Αυτό το πράγμα νομίζω πια στην Ελλάδα, αυτή η πολιτική τοξικότητα έχει πεθάνει. Πιστεύω ότι και αυτοί που ψήφισαν Κασελάκη, τον ψήφισαν γιατί θεώρησαν ότι βγάζουν κάποιον που θα φέρει μια φρεσκάδα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτού του τύπου οι δηλώσεις είναι ναυθαλήμη της εποχής του αντιμνημονίου του κινητού είδους. Όπως και οι άλλοι δηλώσεις που έκανε, εμένα δεν με κρατάει κανείς να τους τιμωρήσει όλους. Δηλαδή, ένα λεπτό. Δηλαδή, ο Τσίπρας που δεν τους τιμώρησε ήταν κρατημένος. Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω. Άμα λέει ο κ. Κασελάκης, εμένα δεν με κρατάει κανείς να τους τιμωρήσει όλους, άρα ο προηγούμενος μου ήταν κρατημένος. Αυτό είπε ο κ. Κασελάκης. Δεν ξέρω αν αισθάνθηκε καλά ο κύριος Αλέξης Τσίπρας όταν ακούει τον διάδοχό των κατηγοριών κρατημένου. Αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Πάλι όμως πολλακικής εκφράσεως πολιτική. Θυμίζει εκείνο που έκλειμε κανένα στη φυλακή, ας πούμε, και με τις εκλογές. Θέλω να πω ότι αν ο κύριος Κασελάκης πλην του όμορφου προσώπου του και της λάμψης του φέρνει τον Πολάκη ξανά στο προσκήνιο, όπως μάλλον δεν αποδεικνύεται, δεν νομίζω να έχει πολύ μεγάλο μέλλον, κύριε Δελάτωλα. Και yeah. αυτό θεωρώ πολύ σοβαρότερο των εσωτερικών του συγκρούσεων. Συγκρούσεις μπορεί να έχουν τα κόμματα και να πάνε και καλύτερα μετά τις συγκρούσεις. Δεν μπορεί να θα πάνε χειρότερα.
Yeah,
αλλά
στο...
αυτό το πράγμα το τοξικό, ο Σιμίτης, η διαφορά, μου φάνε τα λεφτά, θα του τιμωρήσω. Εντάξει.
Τώρα στο πλαίσιο της αντιπολιτευτικής τακτικής των κομμάτων είδαμε το Πασόκ να θέλει να καταθέσει προανακριτική, παρασημαίνει ότι πρέπει να βάλει και πρόσωπα για την τραγωδία των Τεμπών. Θα συμφωνούσε ή όχι, δεν το ξέρω, ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έβαζε μέσα και την περίοδο του κ. Σπρίτζη. Μαθαίνω ότι δεν θα είχε αντίρρηση ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Και ξαφνικά το ΚΚΕ κάνει ένα δικό του χειρισμό, καταθέτει πρόταση για εξεταστική από το 97. Πώς βλέπετε να πηγαίνει αυτή η ιστορία για να δούμε τελικά τι αν μπορούμε να δούμε, τι έφτιαξε ακριβώς κλπ.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απολαμβάνει μιας πρωτοφανούς πολιτικής κυριαρχίας. Κατά τη γνώμη μου, ο κυριότερος λόγος που έχει αυτή την κυριαρχία είναι γιατί όλοι του οι πολιτικοί αντίπαλοι έχουν αποφασίσει, δεν ξέρω για ποιους λόγους, αντί να ασχολούνται με αυτά που ενδιαφέρουν πράγματι τους Έλληνες, να ασχολούνται με πράγματα που δεν αφορούν κανέναν παρά μόνο το μικρό κοσμό τους. Δηλαδή σήμερα στην Ελλάδα, πώς πιστεύετε από τους 100 συμπολίτες μας, να τους ρωτήσουμε, ενδιαφέρονται για εξεταστική ή για προανακριτική επιτροπή για τα ΤΕΜΠΗ? Και πώς ενδιαφέρονται για την ακρίβεια, πώς ενδιαφέρονται για να βρει το παιδί τους δουλειά, πώς ενδιαφέρονται για το μεταναστευτικό, πώς ενδιαφέρονται για την ασφάλεια? Τότε θέλω να κάνω ένα πείραμα, το κάνετε ιστορία λεφτά, με περίεργεια. Οι άνθρωποι έχουν αφήσει τον Μητσοτάκη να είναι ο μοναδικός πολιτικός στην Ελλάδα που ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα. Δεν τα κάνει τέλεια, με σωστά και λάθη. Αλλά πάντως, αν το δεις από μακριά, ποιος πολιτικός ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα στην Ελλάδα, είναι ο εξής ένας, ο Μητσοτάκης. Αυτό που κάνουν είναι αυτοκτονικό για τους αυτούς τους. Ασχολούνται με θέματα που δεν αφορούν κανέναν στην Ελλάδα. Ασχολούνται μάλιστα με τις υποκλοπές. Έχετε δει εσείς όταν κάνετε μια εκπομπή για τις υποκλοπές να ξαρώνετε τηλεθέαση?
Ευχαριστούμε.
Και γυρίζει ο Έλληνας πλευρό και κοιμάται από την άλλη. Δεν το μου καταλάβει ακόμα αυτό. Θέλω ένα τελευταίο μόνο να πω, γιατί δεν ήθελα να το πω μια κείμενο. Προχθές έκανα μια κριτική σε μια δήλωση του κυρίου Χάρη Δούκα.
Ναι.
Για τα Εξάρχεια.
Ναι.
Και είπα ότι πιστεύω ότι θα κλάσουμε ο Ροδάκη Εθνή και εύχομαι και μακάρι να βγω ψεύτης. Δηλαδή δεν ευχήθηκα να μην έχει ο άνθρωπος καλή θητεία. Ίσα που εύχομαι να έχει καλή θητεία. Γιατί αυτό καλό για τους Αθηναίους. Αλλά έκανα κριτική σε μια δήλωσή του για το μετρό στα Εξάρχεια. Θεωρώ θα ήταν κολοσσία Ελλάδα να σταματήσει το έργο του μετρό στα Εξάρχεια. Το έχω χειριστεί εν μέρει το έργο αυτό ως υπουργός του ΕΣΠΑ στην προηγούμενη θητεία, το ξέρω καλά.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ.
Αν τον κύριε Χατζηγολά, αν δεν πω έκανα τη δήλωση, ήταν ένα τρομερό εκνευρισμό στο επιτελείο του κυρίου Δούκα. Δηλώσεις δημοσιογράφων, non paper, έβγαλαν οι συνεργάτες του κτλ. Θέλω λοιπόν να πω το εξής για να είμαστε όλοι συνεννοημένοι. Οι εκλογές τελείωσαν. Δεν είναι ζήτημα πια εκλογών στο Δήμο της Αθήνας. Νέο Δήμος Αθηναίων είναι ο κύριος Δούκας. Όλα όμως τα δημόσια πρόσωπα, εγώ, ο κύριος Δούκας και οποιοσδήποτε άλλος πολιτικός, πρέπει να ξέρουμε ότι η δράση μας θα υπόκειται και σε κριτική. Δεν είναι κακό να ασκούμε κριτική ως τον άλλον, ούτε απαγορεύεται. Ούτε αυτό είναι κάποια ένδειξη έχθρας. Είναι τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία.
Να τελειώσουμε γιατί έχουμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Εργασίας. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.